Σας καλέσω, αδερφοί, να ανοίξουμε τις γραφές μας στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο 5. Κατά Ιωάννην, κεφάλαιο 5. Θα διαβάσουμε από τα εδάφια 1 έως 18. Κατά Ιωάννην 5, εδάφια 1 έως 18. Ύστερα από αυτά, οι Ιουδαίοι είχαν μια γιορτή και ο Ιησούς ανέβηκε στα Ιεροσόλυμα. Κοντά στην προβατική πύλη στα Ιεροσόλυμα υπάρχει μια δεξαμενή με 5 στοές, που στα εβραϊκά ονομάζεται Βηθεσδά. Σε αυτές τις στοές κοιτούνταν πολλοί άρρωστοι, τυφλοί, κουτσοί, παράλυτοι, που περίμεναν να αναταραχθεί το νερό, γιατί από καιρό σε καιρό ένας άγγελος Κυρίου κατέβαινε στη δεξαμενή και ανατάραζε τα νερά. Όποιος λοιπόν έμπαινε πρώτος μετά την αναταραχή του νερού, αυτός γινόταν καλά, όποια και αν ήταν η αρρώστια που τον ταλαιπωρούσε. Εκεί ήταν και ένας άνθρωπος άρρωστος 38 ολόκληρα χρόνια. Όταν τον είδε ο Ιησούς κατάκητο, τον ρώτησε, «Θέλεις να γίνεις καλά?» Ήξερε πως ήταν έτσι για πολύ καιρό. «Κύριε», του αποκρίθηκε ο άρρωστος, «δεν έχω κανέναν να με βάλει στην δεξαμενή μόλις αναταραχτούν τα νερά. Έτσι, ενώ εγώ προσπαθώ να πλησιάσω μόνος μου, πάντοτε κάποιος άλλος κατεβαίνει στο νερό πριν από μένα». Ο Ιησούς του λέει, «Σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα». Και αμέσως ο άνθρωπος έγινε καλά. Σήκωσε το κρεβάτι του και περπατούσε. Η μέρα που έγιναν αυτά ήταν Σάββατο. Έλεγαν λοιπόν οι Ιουδαίοι άρχοντες στο θεραπευόμενο, «Είναι Σάββατο και δεν επιτρέπεται να σηκώνεις το κρεβάτι σου». Αυτός όμως τους απάντησε, «Εκείνος που με έκανε καλά, εκείνος μου είπε πάρ' το κρεβάτι σου και περπάτα». Τον ρώτησαν, «Ποιος είναι ο άνθρωπος που σου είπε πάρ' το κρεβάτι σου και περπάτα?» Ο θεραπευμένος όμως δεν ήξερε να πει ποιος ήταν, επειδή ο Ιησούς είχε φύγει απαρατήρητος εξαιτίας του πλήθους που ήταν μαζεμένο εκεί. Αργότερα ο Ιησούς τον βρήκε στο ναό και του είπε, «Βλέπεις, έχεις γίνει καλά. Από εδώ και πέρα μην αμαρτάνεις για να μην πάθεις τίποτα χειρότερο». Ο άνθρωπος έφυγε αμέσως και ανήγγειλε στους Ιουδαίους άρχοντες ότι ο Ιησούς ήταν αυτός που τον γιάτρεψε. Γι' αυτό το λόγο οι Ιουδαίοι καταδίωκαν τον Ιησού και ζητούσαν να τον σκοτώσουν. Γιατί έκανε τα έργα αυτά το Σάββατο. Ο Ιησούς όμως τους έλεγε, και εδώ είναι το εδάφιο κλειδί, αδερφοί, «Ο Πατέρας μου εξακολουθεί να εργάζεται ως τώρα. Γι' αυτό και εγώ εργάζομαι». Γι' αυτά τα λόγια οι Ιουδαίοι άρχοντες επιζητούσαν ακόμα περισσότερο να τον σκοτώσουν, όχι μόνο γιατί παραβίαζε τους κανόνες για το Σάββατο, αλλά και το Θεό τον ονόμαζε Πατέρα του, εξισώνοντας τον εαυτό του με το Θεό. Την προηγούμενη Κυριακή μιλήσαμε για το τι θα πει η μέρα του Κυρίου, τι θα πει η ανάπαυση του Σαββάτου που ο Θεός καλούσε τον λαό του στην Παλιά Διαθήκη. Είπαμε ότι εκείνο ήταν το πρώτο μέρος και σήμερα έχουμε το δεύτερο μέρος, καθώς εξετάζουμε το θέμα περισσότερο. Θυμίζω απλά εντάχει 2-3 βασικά πράγματα που είπαμε την προηγούμενη Κυριακή. Το πρώτο είναι ότι η ζωή σήμερα είναι πολύ πιο πολύπλοκη, ίσως από ποτέ άλλοτε. Το θέμα αυτό δεν είναι ένα απλό θέμα που λύνεται υπεραπλουστευτικά με τον ίδιο τρόπο για όλους. Η ζωή έχει γίνει πιο σύνθετη. Η κοινωνία έτσι όπως λειτουργεί, υπάρχουν επαγγέλματα που χρειάζεται εκ των πραγμάτων να εργάζονται κάθε Κυριακή. Για πολλούς από εμάς, η εργασία την Κυριακή χρειάζεται κάποιες φορές. Οπότε το ερώτημα είναι πώς εξετάζουμε το θέμα του να θυμάσαι την ημέρα του Κυρίου κάτω από αυτές τις συνθήκες. Και αν θυμάστε την προηγούμενη Κυριακή είχαμε δει 2 προκλήσεις. Αφενός την πρόκληση της δημιουργίας, ότι υπάρχεις για να απολαμβάνεις το δημιουργό σου. Ένας από τους βασικούς λόγους που ο Θεός δίνει την εντολή του Σαββάτου είναι ότι όπως εκείνος δούλεψε 6 μέρες και μία αναπαύθηκε, σου λέει και εσύ υπάρχει σωστά 6 μέρες να εργάζεσαι, να είσαι δημιουργικός όπως ο δημιουργός σου, αλλά μία μέρα υπάρχεις για να απολαμβάνεις το δημιουργό σου. Οπότε αυτή ήταν η πρόκληση της δημιουργίας. Και η δεύτερη πρόκληση είναι η πρόκληση της απελευθέρωσης από την Αίγυπτο. Ότι δεν ζεις για να δουλεύεις. Ότι ο Θεός εξηγεί αυτή την εντολή λέγοντας, ήσουν στην Αίγυπτο που δούλευες 7 μέρες την εβδομάδα για τα κτίρια του Φαραώ. Και τώρα εγώ σου δίνω ελευθερία από μια ζωή που πρέπει συνέχεια να δουλεύεις. Δεν ζεις για να δουλεύεις. Ο Θεός σου δίνει ελευθερία από μια ζωή που είσαι συνέχεια στην πρίζα. Αυτό λοιπόν ήταν πάρα πολύ σύντομα 2-3 από τα βασικά σημεία που είδαμε την προηγούμενη Κυριακή. Και θα πει κάποιος, ωραία όλα αυτά, και ωραία όλα αυτά σαν αρχές, σαν μια συζήτηση επί της αρχής. Αλλά στην πράξη τι γίνεται? Πώς μοιάζουν όλα αυτά στην πράξη? Τι απάντηση δίνουμε? Και θα σας πω, αδερφοί, γιατί το ρωτάω αυτό. Γιατί εδώ και πολλά χρόνια κάθομαι και παρατηρώ το πώς προσεγγίζουμε εμείς οι Ευαγγελικοί το όλο θέμα, η μέρα του Κυρίου, η μέρα ανάπαυσης και όλα αυτά. Και αυτή πολλές φορές άτυπα συνοψίζεται στο τετράπτυχο. Εκκλησία, τι είναι η Κυριακή? Η άτυπη απάντηση που δίνουμε πολλές φορές είναι εκκλησία, φαΐ, ξάπλα και TV. Ωραία. Εκκλησία, φαΐ, ξάπλα και TV. Πολλές φορές αυτά είναι τα τέσσερα πράγματα που χαρακτηρίζουν ιδιαίτερα την Κυριακή μας. Δηλαδή, ας τα πάρουμε με τη σειρά. Εκκλησία. Έχουμε δύο συναθροίσεις την Κυριακή σε ώρες στρατηγικά τοποθετημένες μεταξύ τους, για να μην μπορείς να χορτάσεις ύπνο ούτε το πρωί, ούτε το μεσημέρι. Αν θες να πας και στις δύο. Γιατί το μεν πρωί πρέπει να ξυπνήσεις κατά τις 9 η ώρα, συν πλην, ενώ αν θες να πας το απόγευμα, τότε ή δεν προλαβαίνεις να κοιμηθείς, ή κοιμάσαι ελάχιστα, ή δεν προλαβαίνεις να δεις την οικογένειά σου, ή όλα τα παραπάνω. Θα φας βέβαια καλά. Και από εκεί και μετά, το υπόλοιπο της μέρας γεμίζει συνήθως με το να κάθεσαι στον καναπέ και να βλέπεις τηλεόραση. Οπότε αυτό, δεν λέω ότι όλοι το κάνουν αυτό, αλλά λέω ότι είναι μια συνήθις εικόνα σε πολλές από τις οικογένειές μας. Οπότε αυτό, αδερφοί, εγείρει ένα ερώτημα. Άρα γι' αυτό είναι η έννοια της ανάπαυσης? Αυτή είναι η καλύτερη απάντηση που μπορούμε να δώσουμε? Ή πάρτε τα συνέδριά μας. Σκεφτείτε, αδερφοί, πόσα χριστιανικά συνέδρια έχουν ξύπνημα στις 7.30 το πρωί για συμπροσευχή στις 8. Και λες, καλά, έχω μια εβδομάδα άδεια και ήρθα στο συνέδριο για να ξυπνάω στις 7.30 για συμπροσευχή. Φυσικά και ήρθα για να τραφώ πνευματικά και θα υπάρχουν μέσα στη μέρα άλλες δύο ομιλίες τουλάχιστον για αυτό. Αλλά έτσι ορίζετε εσείς την ξεκούραση? Είναι πιο πνευματικό το να κοιμάσαι λιγότερο στις διακοπές σου? Και τελικά, τι είναι η ανάπαυση που θέλει ο Θεός, αδερφοί? Είναι απλώς μια σωματική ανάπαυση ή είναι κάτι πολύ παραπάνω από αυτά? Είναι ακριβώς για όλους αυτούς τους λόγους που θέλω να επανεξετάσουμε το πώς σκεφτόμαστε, το πώς λειτουργούμε με βάση το φως και όσον είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά και της σημερινής μας περικοπής, που την διαβάσαμε νωρίτερα από τον Ιωάννη, από το κεφάλαιο 5, αν θέλετε να ξανανοίξετε εκεί. Στον Ιωάννη, στο κεφάλαιο 5, εκείνο που είναι ενδιαφέρον σε αυτή την περικοπή, είναι το εξής. Όπως είδατε, μπαίνει ο Χριστός στη Βηθεσδά, βλέπει αυτόν τον άνθρωπο που είναι κάτω 38 χρόνια, παράλυτος, του λέει, τον θεραπεύει, του λέει, σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα. Του φέρνει απελευθέρωση. Και το επόμενο πράγμα που ξέρουμε είναι ότι οι Ιουδαίοι, οι άνθρωποι που κατεξοχήν μελετούσαν τις γραφές, πάνε και του λένε, τι είναι αυτά που κάνεις, δεν πρέπει να κουβαλάει ο άλλος το κρεβάτι του το Σάββατο, γιατί είναι εργασία. Και είναι ενδιαφέρον, αδερφοί, η απάντηση που τους δίνει ο Χριστός. Αν θυμάστε, πριν το υπογραμμίσαμε, είναι το εδάφιο 17, ο Ιησούς τους έλεγε, ο πατέρας μου εξακολουθεί να εργάζεται ως τώρα. Γι' αυτό και εγώ εργάζομαι. Του λένε, γιατί εργάζεσαι, γιατί εργάστηκες εσύ κάνοντας καλά τον παράλυτο πρώτον, δεύτερον, γιατί τον έβαλες και αυτόν να εργαστεί μεταφέροντας το κρεβάτι του? Και ο Χριστός τους λέει, ο πατέρας μου μέχρι τώρα εργάζεται, γι' αυτό και εγώ εργάζομαι, γι' αυτό τον έβαλα να κουβαλήσει το κρεβάτι του. Ο αδερφός Τζεφ Μπόλντουιν πριν μερικά χρόνια σε ένα κήρυγμά του ανέφερε το εξής και μου έκανε πολύ εντύπωση πάνω σε αυτήν την ιστορία. Λέει, όταν ο Χριστός είπε στον παραλυτικό να πάρει το κρεβάτι του στον νόμο, έθετε το ερώτημα σε όλους τους ανθρώπους γύρω του. Τι σημαίνει Σάββατο? Τι σημαίνει ανάπαυση? Γιατί ο Θεός έδωσε αυτό το νόμο? Με ποιο σκοπό τον έδωσε? Ποιος απολαμβάνει περισσότερη ανάπαυση? Ο παράλυτος που ξαπλώνει στο κρεβάτι ή ο όρθιος που κουβαλάει ένα κρεβάτι? Το Σάββατο στην Παλιά Διαθήκη έπρεπε και οι δούλοι να αναπαυτούν και να είναι ισότιμοι στην αξία τους με τους άλλους. Το Σάββατο διακηρύττει δηλαδή μια ριζοσπαστική ισότητα, ότι εκείνη τη μέρα δεν υπάρχει αφεντικό και δούλος. Θα λέγαμε σήμερα δεν υπάρχει εργοδότης και εργαζόμενος. Δεν υπάρχει πλούσιος και φτωχός. Όλοι μετέχουν στην ίδια ανάπαυση. Είναι μια ριζοσπαστική ισότητα για όλους. Και εδώ, καθώς θεραπεύει τον παραλυτικό, πάει αυτή την ισότητα ένα βήμα παραπέρα. Αυτόν που ήταν πεσμένο στο έδαφος, τον σηκώνει στα πόδια του, ώστε να στέκεται ίσως προς ίσον με όλους τους άλλους. Το ίδιο ακριβώς κάνει σε αλλού, με τη συγκύπτουσα, μια γυναίκα που ήταν συγκύπτουσα, που ήταν σκυμμένη όλη την ζωή της. Και ο Χριστός την ακουμπάει και την βοηθάει να σηκωθεί για να μην ζει πια σκυμμένη. Και έτσι τη φέρνει στο ίδιο ύψος με τους άλλους. Αυτή η ανάπαυση φέρνει μια επαναστατική ισότητα. Αυτή η ανάπαυση τελικά σημαίνει να κάνω έργα ανάπαυσης, δηλαδή έργα που να φέρνουν ανάπαυση σε άλλους. Ανάπαυση δηλαδή δεν σημαίνει μέρα που δεν εργάζομαι. Σημαίνει μέρα που εργάζομαι για τους σκοπούς της Βασιλείας του Θεού, ώστε να φέρω ανάπαυση σε άλλους. Είναι δηλαδή μια ενεργητική ανάπαυση, όχι μια παθητική ανάπαυση. Είναι μια ανάπαυση που στο επίκεντρό της δεν είναι το να λαμβάνω, αλλά το να δίνω. Γιατί δεν ζω για μένα. Η ζωή μου δεν είναι δική μου. Δεν είναι η εβδομάδα μου, ο χρόνος μου, η Κυριακή μου. Είναι του Κυρίου, είναι πολύ κυριολεκτικά η μέρα του Κυρίου. Είναι μια διακήρυξη ότι η ζωή μου δεν μου ανήκει, αλλά ανήκει στο Θεό. Υπάρχω για το Θεό. Προσέξτε, όχι υπάρχω και για τον Θεό. Είναι υπάρχω πρωταρχικά για τον Θεό. Και μετά για όλα τα άλλα. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος στην εποχή μας είναι να αντιστρέψουμε ακριβώς αυτή τη διάσταση. Να υπάρχουμε για όλα τα άλλα. Να τρέχουμε για όλα τα άλλα. Εκτός από αυτό που είναι ο βασικός σκοπός της ζωής μας. Και τελικά αυτό φέρνει αντιστροφή συνολικότερα στη ζωή μας. Καταλήγουμε να η ζωή μας να γεμίζει με τρέξιμο παρά με ανάπαυση. Μας γεμίζει το πρόγραμμα με ένα σωρό δουλειές και εργασίες. Αντί για τη βασική μας εργασία, το βασικό μας έργο, να εργαζόμαστε για την επέκταση της Βασιλείας του Θεού. Έλεγα πριν για την ανανέωση, την online μελέτη της βίβλου. Σας διαβάζω κάτι από ένα κομμάτι από μία ανάρτηση που είχαμε αυτή την εβδομάδα, καθώς μελετούσαμε το πιο βαρετό κεφάλαιο της Γένεσης, το κεφάλαιο 5, που είναι απλώς μια γενεαλογία. Και κάπου μέσα σε αυτήν τη γενεαλογία, που συνέχεια έχει ένα μοτίβο ότι ο Τάδε γέννησε, ότι έζησε ο Τάδε και γέννησε τον Τάδε και μετά πέθανε και μετά αυτός ο γιος του έζησε και μετά γέννησε κάποιον άλλο και μετά πέθανε. Αυτό το μοτίβο έζησε, γέννησε, πέθανε, έζησε, γέννησε, πέθανε συνέχεια. Μέχρι που μέσα στην καταθλιπτική μονοτονία των πολλών θανάτων εμφανίζεται ένας άνθρωπος που ξεχώρισε, γιατί η δική του ζωή είχε το κάτι παραπάνω. Και αυτός ήταν ο Ενόχ. Γιατί ενώ άλλοι απλώς έζησαν, ο Ενόχ περπάτησε με το Θεό. Ενώ οι άλλοι πέθαναν, ο Ενόχ εξαφανίστηκε. Είναι μια ζωή πιο ζωντανή. Ένας θάνατος λιγότερο θανατηφόρος. Η ελπίδα μέσα στην τραγικότητα της ιστορίας είναι στο περπάτημα με το Θεό, το οποίο τελικά γίνεται το κάλεσμα ολόκληρης της Γραφής. Γιατί η Γραφή σε καλεί σε κάτι παραπάνω από το απλώς να ζήσεις. Σου λέει περπάτησε με το Θεό, ώστε να κάνεις τη διαφορά από όλες τις υπόλοιπες γενιές που απλώς υπήρξαν. Υπάρχει κάτι που νοηματοδοτεί τη ζωή σου διαφορετικά και αυτό είναι όταν ζεις όχι απλώς για να βγάλεις τη μέρα ή να βγάλεις τη βδομάδα ή να βγάλεις το μήνα. Αλλά είναι το να υπάρχεις για να περπατάς με το Θεό σου. Αν αντί να περπατάς μαζί Του, τρέχεις σε όλα τα άλλα, είσαι σε λάθος μονοπάτι. Δεν υπάρχεις για να τρέχεις στα χίλια τρεξίματα της εβδομάδας. Υπάρχεις για να περπατάς με το Θεό σου. Το ξαναλέω, δεν υπάρχεις για να τρέχεις στα χίλια τρεξίματα της εβδομάδας. Υπάρχεις για να περπατάς με το Θεό σου. Και όλη μας η καθημερινότητα είναι μια συνεχής πάλι ανάμεσα σε αυτό το τρέξιμο και σε αυτό το περπάτημα. Στο να τρέχεις για όλα τα άλλα και στο να περπατάς με το Θεό σου. Καθώς λοιπόν ανοίγεται μια καινούργια χρονιά μπροστά μας, αυτό μας θέτει ένα ερώτημα. Φέτος θα είναι άλλη μια χρονιά με τρεξίματα ή θα είναι μια χρονιά που θα περπατήσω περισσότερο με το Θεό. Αυτό με τη σειρά του μας θέτει τρεις προκλήσεις στην πρακτική εφαρμογή. Οπότε θέλω σε αυτήν να εστιάσουμε σήμερα. Είπαμε την προηγούμενη Κυριακή, είδαμε περισσότερο το τι μας λέει ο Λόγος του Θεού και γιατί το λέει. Σήμερα θα εστιάσουμε περισσότερο στην πρακτική εφαρμογή. Και σε κάποια επόμενη Κυριακή, που θα είναι το τρίτο μέρος, θα συνεχίσουμε την πρακτική εφαρμογή, γιατί είναι πολύ διάστατη. Λοιπόν, η πρώτη πρόκληση για σήμερα, η πρόκληση της διακονίας. Η πρόκληση του να διακονώ. Λέγαμε πριν ότι ανάπαυση, η μέρα του Κυρίου, δεν σημαίνει απλώς μια μέρα που κάθομαι και ξεκουράζομαι. Σημαίνει ότι είναι μια μέρα που μεταφέρω ανάπαυση, καθώς κάνω έργα ανάπαυσης που αγγίζουν άλλους. Μπορεί έτσι όπως είναι η εβδομάδα να μην τα κάνω την Κυριακή. Μπορεί αυτά να τα κάνω μέσα στην εβδομάδα κάποια άλλη μέρα. Γιατί η διακονία μου είναι κάποια άλλη μέρα. Η βασική αρχή όμως είναι ότι δεν υπάρχω απλώς για να δουλεύω και να ξεκουράζομαι. Υπάρχω ώστε κάπου μέσα στην εβδομάδα μου να υπάρχει μια άλλη ανάπαυση. Που να είναι ανάπαυση που φέρνει, που πάει σε άλλους καθώς κάνω έργα ανάπαυσης. Καθώς διακονώ. Σκεφτείτε λοιπόν για παράδειγμα, αδερφοί, αυτό που λέγαμε νωρίτερα για το πώς σκεφτόμαστε πολλές φορές ως εκκλησίες για την Κυριακή ή για τις δύο συναθρήσεις της Κυριακής. Για πολλά χρόνια οι εκκλησίες έδιναν έναν άτυπο ορισμό του ποιος είναι καλός χριστιανός. Είναι αυτός που δεν χάνει συνάθρηση. Μπορεί ποτέ κανείς να μην το έλεγε έτσι, αλλά αυτό ήταν έμεσα το μήνυμα που υπέβοσκε πολλές φορές. Στον άτυπο αυτό, δηλαδή αυτός που πάει η εκκλησία Κυριακή πρωί, Κυριακή βράδυ, Τετάρτη βράδυ, αυτός είναι ένας καλός χριστιανός. Λοιπόν, σε αυτόν τον άτυπο ορισμό η σημερινή μας περικοπή θέτει μερικές προκλήσεις. Καταρχάς, πού είναι η διακονία σε αυτόν τον ορισμό? Γιατί αυτός ο χριστιανός που διακονεί τρεις φορές την εβδομάδα, συγγνώμη, αυτός ο χριστιανός που εκκλησιάζεται τρεις φορές την εβδομάδα, αλλά δεν διακονεί πουθενά. Γιατί αυτός είναι καλύτερος από ένα χριστιανό που πηγαίνει η εκκλησία μία φορά την εβδομάδα ή δύο φορές την εβδομάδα και ένα άλλο απόγευμα διακονεί. Μοιράζει φαγητό στο στέκι. Επισκέπτεται με τη διακονία φροντίδας. Κάνει μάθημα στους εφήβους. Και πολλά άλλα. Γιατί δεν βγήκαμε ποτέ να πούμε ότι ίσα-ίσα αυτός που και τρέφεται και διακονεί μέσα στην εβδομάδα εκπληρώνει πολύ πιο πλήρως το κάλεσμά του να περπατάει με το Θεό από αυτόν που απλώς έρχεται τρεις φορές την εβδομάδα ή έρχεται Κυριακή βράδυ ή οτιδήποτε άλλο, αλλά τελικά δεν διακονεί ποτέ. Θα πει βέβαια κάποιος, εντάξει, αλλά γιατί να μην τα κάνει όλα αυτά, γιατί να μην πηγαίνει και Κυριακή πρωί, Κυριακή βράδυ, Τετάρτη βράδυ εκκλησία και κάπου και να διακονεί. Το οποίο με τη σειρά του αδερφή θέτει ένα άλλο ερώτημα. Πόσα απογεύματα την εβδομάδα μπορεί κάποιος να έχει για την εκκλησία? Τι γίνεται με αυτόν που αντικειμενικά δεν μπορεί να έρθει την Κυριακή το βράδυ, ούτε την Τετάρτη, αλλά θέλει να διαθέσει ένα μέρος του χρόνου του διακονώντας κάπου μέσα στην εβδομάδα? Πότε θα αναγνωρίσουμε ότι δεν υπάρχουμε μόνο για να τρεφόμαστε και μόνο για να λαμβάνουμε, αλλά ότι χρειάζεται να είμαστε χριστιανοί που και λαμβάνουμε αλλά και δίνουμε, και τρεφόμαστε αλλά και διακονούμε, ακόμα και αν χάνουμε κάποιες συναθρήσεις. Στην πράξη δεν μπορείς να μην χάσεις κάτι. Αλλά το ερώτημα είναι τελικά τι επιλέγεις να χάσεις. Αν θα χάσεις την ευκαιρία να διακονήσεις ή αν θα χάσεις μία ακόμα ευκαιρία για να πάρεις. Όλα αυτά τα ερωτήματα φυσικά δεν έχουν μία απάντηση για όλους, γιατί καθένας μας αντιμετωπίζει διαφορετικές προκλήσεις και καταστάσεις. Και πάντα, είναι φοβερό, πάντα είναι πιο εύκολο να κρίνει κάποιος την κατάσταση κάποιου άλλου στα παπούτσια του οποίου ποτέ δεν βρέθηκε. Και αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Οπότε η πρακτική εφαρμογή σε πολλά θέματα και σε αυτό μπορεί να είναι διαφορετική για τον καθένα ανάλογα με τους ρυθμούς ζωής και το επάγγελμα που έχει, μπορεί να είναι διαφορετική. Αλλά υπάρχει μία κοινή αρχή που ισχύει για όλους μας, αδερφοί, και είναι η εξής. Εάν η ανάπαυση που μας καλεί ο Θεός δεν είναι απλώς μια παθητική ανάπαυση ξεκούρασης σωματικής, αλλά και μια ενεργητική ανάπαυση διακονίας, τι μπορεί να κάνει καθένας μας τη χρονιά που ξεκινά, επιδιώκοντας πιο συνειδητά να φτιάξει χώρο και χρόνο για όλα αυτά. Λέγαμε πριν για τη γενεαλογία του Ενόχ. Εάν κάποιος έγραφε τη γενεαλογία της δικής σου οικογένειας και έβλεπε τα ονόματα των δικών σου προγόνων, θα έλεγες και εκεί να λέει ότι ήταν ο τάδε, έζησε και γέννησε τον άλλο και έτρεξε στη ζωή του με τα διάφορα τρεξίματα και πέθανε. Έζησε, έτρεξε, πέθανε. Έζησε, έτρεξε, πέθανε. Εσύ θα αφήσεις κάτι παραπάνω από αυτό? Υπάρχουν άνθρωποι που η ζωή τους έχει αφήσει ένα παραπάνω αποτύπωμα στις ζωές κάποιων άλλων, που τους διακόνησαν από το χρόνο που δεν είχαν. Άνθρωποι που έκαναν έργα ανάπαυσης, που έφεραν ανάπαυση στους γύρω τους, στα παιδιά που διακόνησαν στο Κυριακό Σχολείο, που έφεραν ανάπαυση στους ανθρώπους που επισκέφθηκαν στη δυσκολία τους, στα ζευγάρια που στήριξαν στο γάμο τους, στους φτωχούς που τους έδωσαν ένα πιάτο φαγητό, στους συναδέρφους που τους μίλησαν για τον Χριστό, στους Ιεραποστόλους που τους βοήθησαν να φέρουν το Ευαγγέλιο σε όλα τα έθνη. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι ανάμεσά μας, που κάθονται σε κάποιο θρανείο κοντά μας. Η Εκκλησία μας είναι γεμάτη με τέτοιους ανθρώπους που άφησαν αποτύπωμα στη ζωή κάποιου άλλου. Η δική σου ζωή, τι αποτύπωμα θα αφήσει? Μη ζήσεις τρέχοντας σε μια ζωή που τελικά δεν αφήνει αιώνια αποτυπώματα. Υπάρχεις για να φέρνεις ανάπαυση στους άλλους. Δεν υπάρχεις απλώς για να βγει η εβδομάδα. Υπάρχεις για να υπηρετείς το Θεό. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη πρόκληση, η πρόκληση της υπηρεσίας. Η πρόκληση του να διακονήσω. Η δεύτερη πρόκληση είναι η πρόκληση του να σταματήσω. Δηλαδή να επιλέγω πολύ συνειδητά, να πατήσω ένα pause στη ζωή μου. Και αυτό γιατί η εβδομάδα είναι τόσο φορτωμένη και είναι για όλους μας φορτωμένη. Δεν θα ζήσουμε ποτέ σε έναν κόσμο όπως ήταν σε κάποιο χωριό πριν από 100 χρόνια. Δεν είναι αυτό η λύση. Η λύση είναι μέσα στους σούπερ εντατικούς ρυθμούς που έχει η σημερινή ζωή, η σύγχρονη ζωή. Σε αυτούς τους ρυθμούς που η εβδομάδα είναι όντως τόσο φορτωμένη που τελικά μένει μόνο μια Κυριακή στο τέλος. Ακριβώς για αυτό το λόγο, αυτό μας έτοιμη μια ακόμα μεγαλύτερη πρόκληση να πατήσουμε ένα pause. Την πρόκληση να σταματήσουμε. Και αυτό το pause που έχει ουσιαστικά όλη η κοινωνία, να καταλάβουμε την αξία του. Για παράδειγμα, δηλαδή, γίνεται η συζήτηση για το αν θα είναι ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα τις Κυριακές. Πέρα από την πολιτική άποψη που μπορεί να έχει καθένας ή την οικονομική, θέλω να σκεφτείτε, αδερφοί, το εξής. Το ότι είναι κλειστά τα καταστήματα επιτρέπει το να υπάρχουν άλλοι ρυθμοί εκείνη τη μέρα σε όλη την κοινωνία. Ότι υπάρχει μια μέρα της εβδομάδας που η κοινωνία ησυχάζει. Ολόκληρη η πόλη κατεβάζει ταχύτητα. Αυτό δημιουργεί ένα ευρύτερο κλίμα ηρεμίας που κάνει και τη δική σου ηρεμία πιο εφικτή. Και το δικό σου τηλέφωνο να μην χτυπάει όπως τις καθημερινές. Και που επιτρέπει εκείνη την ανατρεπτική ισότητα που φέρνει η βιβλική ιδέα του Σαββάτου που λέγαμε πριν. Ότι μια μέρα είμαστε όλοι ίσοι. Δεν είμαστε εργοδότες και εργαζόμενοι, προϊστάμενοι και υφιστάμενοι. Έχουμε μια άλλη ταυτότητα ως παιδιά πλασμένα κατ' εικόνα Θεού. Και εκείνη τη μέρα εστιάζουμε σε αυτήν μας την ταυτότητα που είναι και η πιο βασική. Να σας πω το αντίθετο, αδερφοί. Τα χρόνια που σπουδάζαμε στην Αμερική, εκεί είδαμε την άλλη όψη του νομίσματος. που τα καταστήματα είναι ανοιχτά κάθε μέρα. Όλα τα καταστήματα, όλα λειτουργούν κάθε μέρα, 7 μέρες τη βδομάδα, 364 μέρες το χρόνο, κλείνουν μόνο τα Χριστούγεννα. Ανήμερα τα Χριστούγεννα. Και βλέπεις μια κοινωνία που λειτουργεί έτσι. Και στην αρχή, μια ενστικτόδης αντίδραση που σου έρχεται στην πορεία, είναι ρε, αυτό είναι βολικό. Δεν έχω την έγνοια να προλάβω αν τα καταστήματα θα είναι κλειστά. Όλα είναι ανοιχτά οποιαδήποτε μέρα. Δεν έχω αυτή την έγνοια να μην μείνω το Σαββατοκύριακο χωρίς γάλα. Στην πορεία συνειδητοποιείς, καθώς βλέπεις τις υπόλοιπες παρενέργειες που έχει αυτό στην κοινωνία, ότι τελικά καταλήγουν όλοι να ζουν για να δουλεύουν. Όλα περιστρέφονται γύρω από την εργασία. Γι' αυτό τα μαγαζιά κλείνουν στις 9 το βράδυ και δεν υπάρχει νυχτερινή ζωή, γιατί όλοι αύριο έχουν να ξυπνήσουν νωρίς για τη δουλειά τους. Γι' αυτό δεν υπάρχουν προσωπικές σχέσεις σε πολλές χώρες του εξωτερικού. Γι' αυτό δεν υπάρχει και χρόνος για εκκλησία. Ακόμα και οι οικογένειες που μεγάλωσαν μέσα στην εκκλησία. Οπότε κάνεις ένα βήμα πίσω, καθώς τα βλέπεις όλα αυτά σε άλλες χώρες, και λες, αυτό θέλω και στη δική μου χώρα. Ναι, χρειαζόμαστε ανάπτυξη, χρειαζόμαστε επενδύσεις, χρειαζόμαστε επιγόντως δημιουργία θέσεων εργασίας, χρειαζόμαστε η αγορά να πάρει μπρος. Αλλά μέχρι πόσα πράγματα έχει νόημα να θυσιάσουμε χάρη της ανάπτυξης. Ακριβώς επειδή την Κυριακή όλοι οι ρυθμοί πέφτουν, είναι η ιδανική μέρα για λατρεία, είναι η ιδανική μέρα για ανάπαυση, είναι η ιδανική μέρα που έρχεται και σε μένα πιο εύκολο, σε μένα, στον όποιο εμένα, να πατήσω ένα πώς. Πολύ πιο δύσκολο, όλα αυτά είναι πολύ πιο δύσκολα μέσα στην εβδομάδα. Πολύ πιο δύσκολο να ξεκουραστώ μέσα στην εβδομάδα, πολύ πιο δύσκολο να ακούσω ένα κήρυγμα μέσα στην εβδομάδα, ειδικά αν ξέρω ότι πρέπει επίσης να προλάβω το σούπερ μάρκετ, κάποια δουλειά έξω, κάποια εξωσχολική υποχρέωση. Το γεγονός ότι όλα αυτά την Κυριακή είναι κλειστά, μας απελευθερώνει τελικά από το να τρέχουμε και την Κυριακή για όλα αυτά. Και μας δίνει χρόνο να εστιάσουμε στο Θεό, να αναπαυθούμε, να διακονήσουμε. Ή αν διακονούμε κάπου μέσα στην εβδομάδα, τότε να εστιάσουμε στο να ξοδέψουμε λίγο χρόνο παραπάνω με την οικογένειά μας. Αυτό είναι μία από τις πρακτικές εφαρμογές που θα πούμε κάποια στιγμή στο τρίτο μέρος αυτής της σειράς, γιατί έχει πολύ ψωμί μέσα του. Έχουμε πει λοιπόν μέχρι τώρα την πρόκληση της υπηρεσίας, δεύτερον την πρόκληση του να σταματήσω και η τρίτη πρόκληση, αδερφοί, είναι η πρόκληση του να επιλέξω να σταματήσω. Γιατί και το να διακονήσω και το να σταματήσω, για τα 2/3 από εμάς είναι θέμα επιλογής. Υπάρχει ένα άλλο ποσοστό τώρα, δεν ξέρω αν είναι το 1/3 ή αν είναι συν πλην, αλλά το 1/3 από εμάς συν πλην είναι σε κάποια εργασία που από τη φύση της χρειάζεται τις Κυριακές να δουλεύει. Εάν είστε λοιπόν σε αυτή την κατηγορία, αδερφοί, όπως είμαι και εγώ, όπως είμαι και η σύζυγός μου, θέλω να πω ότι ακριβώς επειδή το θέμα δεν λύνεται με μια-δυο ατάκες σε ένα-δυο λεπτά, είναι και αυτό κάτι που θα πούμε στο τρίτο μέρος μία από τις επόμενες Κυριακές, γιατί και εδώ δεν χωράνε υπεραπλουστευτικές απαντήσεις. Οπότε για όσους είστε σε αυτή την κατηγορία που χρειάζεται εκ των πραγμάτων κάποιες Κυριακές να δουλεύετε, θα επανέλθουμε. Τι γίνεται όμως με τους υπόλοιπους? Γιατί οι περισσότεροι από εμάς είμαστε σε κάποια δουλειά που όντως δεν χρειάζεται να δουλεύουμε τις Κυριακές. Εκεί είναι το ερώτημα, έχω επιλογή στο τι θα φορτώσω την Κυριακή και τι δεν θα φορτώσω? Έχω επιλογή ή στο τι θα φορτώσω την εβδομάδα? Δηλαδή λέγαμε ότι είναι φορτωμένη η εβδομάδα. Αυτό θέτει ένα άλλο ερώτημα, αδερφοί. Γιατί είναι φορτωμένη η εβδομάδα? Σε τι βαθμό αυτό είναι επειδή το απαιτεί η δουλειά μου και σε τι βαθμό προκύπτει από επιλογές που εγώ ο ίδιος κάνω? Δηλαδή, για παράδειγμα, όλοι οι γονείς αυτές τις μέρες είμαστε στην αναζήτηση του τι εξωσχολικές δραστηριότητες θα κάνει το παιδί μας. Γυρνάμε φροντιστήρια, αθλήματα, διάφορα εξωσχολικά. Και αυτό θέτει στο όλους μας μια πρόκληση. Ποια πράγματα θα κάνει το παιδί μου επειδή όλοι τα κάνουν? Και πότε αρχίζει το σημείο που μπαίνω σε ένα τρυπάκι που δεν τελειώνει ποτέ? Μερικές φορές η μόνη λύση για την τρέλα της εβδομάδας είναι απλώς να επιλέξουμε στην αρχή της χρονιάς ότι φέτος θέλουμε να κατεβάσουμε ταχύτητα. Στη δική μας οικογένεια έχουν υπάρξει χρονιές που είδαμε ότι τα προγράμματα όλων μας ήταν τόσο φορτωμένα που δεν χωρούσε να κάνουν κάτι εξωσχολικό τα παιδιά μας. Όχι επειδή δεν θέλουμε το παιδί μας να έχει μια πιο ευρεία παιδεία, αλλά επειδή προέχει το να μην γίνουμε χίλια κομμάτια σαν οικογένεια. Αυτή τη χρονιά που ξεκινάει τώρα, που το πρόγραμμά μας είναι πιο ήπιο, κοιτάζουμε και θα κάνει μια εξωσχολική δραστηριότητα, ενδεχομένως και δύο, αν βγαίνει το πρόγραμμα. Αλλά σε κάθε περίπτωση η αρχή που προέχει πριν αποφασίσουμε το τι θα κάνει, είναι ότι πριν αποφασίσω αν θα κάνουμε αυτό, εκείνο, το άλλο, προέχουν πρώτα κάποιες άλλες ερωτήσεις που τις κάνουμε πρώτα στον εαυτό μας. Την κάνω πρώτα στον εαυτό μου, καθώς ψάχνω για το δικό μου παιδί και τις μοιράζομαι με όλους σας. Το νούμερο ένα, όποτε κοιτάμε για εξωσχολικά, βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλά εξωσχολικά που έχουν δραστηριότητες Κυριακές. Εάν επιλέξω κάτι τέτοιο, τι μήνυμα περνάω ασυνείδητα στο παιδί μου, αν για παράδειγμα επιλέγω κάποιο άθλημα που έχει προπονήσει στις Κυριακές. Ή, αυτό είναι το πιο βασικό, πολλές φορές πιάνουμε τον εαυτό μας να χτίζουμε όλο το πρόγραμμα των εξωσχολικών δραστηριοτήτων μέσα στην εβδομάδα και μετά βλέπουμε ότι κάποιες φορές περισσεύει χρόνος για το Θεό, τελικά κάποιες άλλες δεν περισσεύει. Οπότε το ερώτημα είναι με τι σειρά θα τα κάνουμε. Θα χτίσω πρώτα όλο το πρόγραμμα και μετά θα δώσω στο Θεό χρόνο αν περισσεύει, ή θα ξεκινήσω λέγοντας ότι φέτος θέλω πιο συνειδητά και σε πιο πολλά επίπεδα να περπατήσω με το Θεό. Οπότε θα δω με βάση αυτήν τη βασική προτεραιότητα τι άλλο χωράει στο πρόγραμμα. Δεν λέω ότι δεν θα χωρέσει τίποτα. Αλλά τελικά είναι ένα ερώτημα αν δίνω στο Θεό αυτό που περισσεύει τελικά στο τέλος της εβδομάδας. Ή αν συνειδητά λέω ότι θα δω αν θα περισσέψει χρόνος για αυτά. Ένα αντίστροφο σκεπτικό στο από που ξεκινάμε. Ή τι γίνεται με τα διαβάσματα για το σχολείο. Αν το παιδί μου ζει σε ρυθμούς ζωής που να διαβάζει τις Κυριακές, γιατί περιμένω ότι αυτό θα αλλάξει όταν μεγαλώσει στο αν θα δουλεύει τις Κυριακές. Πώς θα εξηγήσω στο παιδί μου το γιατί να διαβάζει την Παρασκευή ή το Σάββατο και όχι την Κυριακή. Θα του πω απλά γιατί την Κυριακή δεν διαβάζουμε. Ή θα του εξηγήσω το γιατί που δίνει ο Λόγος του Θεού. Τη διάσταση της ελευθερίας που διακηρύττει ο Λόγος του Θεού, ότι δεν υπάρχεις για να διαβάζεις. Εκείνη τη μέρα θυμίσου ότι υπάρχεις για να απολαμβάνεις τον Δημιουργό σου, καθώς τον λατρεύεις με τα αδέρφια σου, καθώς ξοδεύεις παραπάνω χρόνο μαζί του, καθώς τον υπηρετείς σε κάποια διακονία. Ο Χριστός σε απελευθερώνει από το να είσαι σκυμμένος πάνω από ένα γραφείο όλη τη βδομάδα. Ο Χριστός σε απελευθερώνει από το να είσαι σκυμμένος πάνω από ένα γραφείο με βιβλία κάθε μέρα της εβδομάδας και σε σηκώνει τα πόδια σου από το γραφείο που είσαι σκυμμένος, ώστε εκείνη τη μέρα κι εσύ να βοηθάς άλλους που ζουν σκυμμένοι να σταθούν στα πόδια τους και να κοιτάξουν όρθιοι το Δημιουργό τους. Το ίδιο για σένα που είσαι εργαζόμενος. Θα είσαι σκυμμένος πάνω από ένα γραφείο ή έναν υπολογιστή όλη την εβδομάδα, ή θα απολαύσεις την ελευθερία που σου δίνει ο Χριστός. Να είσαι όρθιος μια μέρα της εβδομάδας και όχι σκυμμένος. Να σηκωθείς όρθιος και να φέρεις ανάπαυση σε άλλους που είναι και αυτοί σκυμμένοι. Δεν είναι νομικισμός, είναι ελευθερία. Το ότι τελικά δεν υπάρχω για να ζω πάνω από ένα γραφείο. Ίσως ένα από τα πιο δύσκολα ερωτήματα, το φροντιστήριο. Να πάω φροντιστήριο την Κυριακή. Θα σας πω, αδερφοί, γιατί αυτό είναι από τα πιο δύσκολα και ιδιαίτερα στην τρίτη ηλικίου. Γιατί μπορεί πολύ εύκολα, από τη μια υπάρχει ο κίνδυνος ότι διακυβεύεται το πού θα περάσει το παιδί μου, διακυβεύεται το μέλλον του. Την ίδια στιγμή υπάρχει ο κίνδυνος να περάσω στο παιδί μου την ιδέα, ακόμα και ασυνείδητα, ότι τελικά η Εκκλησία πάμε, αν προλαβαίνουμε, αν δεν έχουμε κάτι άλλο πιο επίγον να κάνουμε εκείνη τη μέρα. Θα πει κάποιος, ναι, αλλά τώρα είμαστε σε μια ειδική περίοδο της ζωής μας με έκτακτες συνθήκες, το οποίο είναι αλήθεια. Το βαθύτερο πρόβλημα είναι ότι η ζωή είναι γεμάτη με έκτακτες συνθήκες. Είναι γεμάτη με ειδικές περιόδους. Σήμερα είναι το σχολείο και αύριο οι Πανελλήνιες, μεθαύριο η δουλειά, Παραμεθαύριο είναι το να έχεις μια οικογένεια με παιδιά και να πρέπει να τα ταΐσεις, να έχεις 4 στόματα να ταΐσεις και να μην ξέρεις αν θα βγει ο μήνας. Εκεί και αν είναι πίεση. Και πάντα υπάρχει, αν μπούμε σε αυτό το τρυπάκι, πάντα υπάρχει ένας καλός λόγος να μην πάμε στην εκκλησία. Και αν μάθουν τα παιδιά αυτή την νοοτροπία τώρα, τι μας ασφαλίζει ότι δεν θα την κρατήσουν και όταν μεγαλώσουν. Είναι αλήθεια, οι Πανελλήνιες έχουν πίεση. Αλλά η ζωή μετά τις Πανελλήνιες έχει ακόμα μεγαλύτερη πίεση. Και όσοι είμαστε ενήλικοι μπορούμε να το πιστοποιήσουμε αυτό από τη ζωή μας. Τι μήνυμα θέλω να περάσω στα παιδιά μου? Ότι όταν η ζωή έχει πίεση, ο Θεός μπορεί να περιμένει? Ή ότι ακριβώς τότε που η ζωή έχει πίεση, τότε είναι που χρειάζομαι περισσότερο το Θεό? Έχω περισσότερο ανάγκη να είμαι κοντά Του. Καθώς υπάρχει αυτή η συζήτηση για το φροντιστήριο, πριν λίγο καιρό μιλούσαμε με τον αδερφό Κώστα Νεστορίδη και την Λώρα και μου είπαν μια ιστορία για το τι έκαναν εκείνοι όταν βρέθηκαν μπροστά σε αυτό το δίλημα του φροντιστηρίου τις Κυριακές. Οπότε αντί να πω εγώ την ιστορία, θέλω να καλέσω τον ίδιο τον Κώστα να έρθει σε 2 λεπτά να μας πει πώς εκείνοι αντιμετώπισαν αυτή την πρόκληση όταν εκείνοι χρειάστηκε να το αντιμετωπίσουν για τα δικά τους παιδιά.
Καλησπέρα αδερφοί. Ό,τι θα πω είναι προσωπική μου εμπειρία και εννοείται ότι δεν βάζουμε σε κανέναν στο ίδιο τρυπάκι, κανέναν άλλον. Απλά είχα το μικρό μου, τον είχαμε στο φροντιστήριο όπως όλοι, και έρχεται η Λώρα μου λέει, Κώστα μου λέει, δεν προλαβαίνουν μέσα στη βδομάδα, πρέπει να δίνουν εξετάσεις στα παιδιά και το βάλανε στην Κυριακή. Αρχίζω εγώ λίγο φορτώνω εκεί πέρα. Μάλιστα, λέω. Και τι ώρα, λέω, στην Κυριακή? Ένα λέει κατά τις 11, 12... όχι, λέω, κάτσε. Δηλαδή, τα λιώσαμε τα παιδιά όλη τη βδομάδα, τα πεθάνουμε και μέσα στην Κυριακή. Λέω, εγώ λέω, δεν συμφωνώ. Ναι, αλλά δώσαμε τόσα λεφτά, λέει, αυτά τα πληρώνουμε. Λέω, να κοιτάξουμε, δεν ξέρω, λέω, τι θα κάνουμε, να κοιτάξουμε στη βδομάδα, σ' αλλάξω την ώρα. Ούτε κάθισα να πω την αλήθεια, να το δω πολύ πνευματικά το θέμα, να δω, ας πούμε, τι θέλει ο Θεός, αν είναι θέλημά Του η Κυριακή. Ανθρώπινα το είδα ότι, όχι, φτάνει. Αυτά τα λιώσαμε τα φουκαριάρικα. Και στο κάτω-κάτω να σας πω κάτι, εγώ προτιμώ να το δω το παιδί μου χαρούμενο, και ας είναι και σε μια σχολή παρακάτω και 2 σχολές παρακάτω, αλλά να είναι χαρούμενο, να ζει τη ζωή, να απολαμβάνει τη ζωή με το Θεό μαζί, με την οικογένεια, με τους φίλους του, να είναι ένα άτομο ισορροπημένο, ευσταθής, και μεθαύριο όταν θα βγει στην κοινωνία να μπορεί να σταθεί στα πόδια μόνο του. Παρά να το λιανίσω το παιδί μου εγώ σε μια τόσο τρυφερή ηλικία και μεθαύριο να το δω να παραπατάει. Όχι ότι θα γίνει, δεν το λέω αλίμονο. Εγώ έτσι το νιώθω και εγώ έτσι το βλέπω. Σας ευχαριστώ, αδερφοί.
Κώστα, δεν μας είπες στη συνέχεια όμως τι έγινε όταν πήγατε στο φροντιστήριο. Αυτό ήταν το ζουμί για το οποίο...
Συγγνώμη. Τι πήγαμε στο φροντιστήριο. Λέω τη Λώρα, συμφωνεί μαζί μου, λέει εντάξει. Λέω, πάνε πες την, λέω... Λέει, ποιοι είστε εσείς, λέει, τι είστε εσείς? Λέω, τέρμα Κυριακή. Τι, γιατί, λέει, τι, όλοι λέει την Κυριακή. Λέω, δεν θέλουμε, ρε παιδάκι μου. Για λόγους θρησκευτικούς, για λόγους προσωπικούς, για λόγους οικογενειακούς, δεν θέλουμε. Λέει, και τι θα κάνουμε τώρα? Λέω, τι θα κάνουμε τώρα? Λέω, βρείτε λύση. Η Λώρα τώρα τρογόταν, σου λέει, τόσα λεφτά δίνουμε. Όχι, εμένα δεν με έτρωγε. Λέω, θα αλλάξουμε μια μέρα τη βδομάδα. Να αλλάξουμε. Θα βάλει το παιδί, λέω, να δίνει εξετάσεις μέσα σε μια άλλη ώρα. Βρείτε. Μέσα στη βδομάδα, αυτές τις 6 ημέρες της εβδομάδας, να βρει μια άλλη ώρα. Τελικά βρήκανε. Βρήκανε μια άλλη ώρα, πήγαινε ο Κωνσταντίνος πραγματικά, έδινε μέσα σε εκείνη την ώρα τις εξετάσεις του κτλ. Κανονικά. Εντάξει, πέρασε και διοίκηση επιχειρήσεων τελικά στα Γρεβενά. Τώρα ξαναέδωσε, πέρασε στη... Δεν ξαναέδωσε, μάλλον πέρασε με το 10% που λένε. Πέρασε στις Σέρες. Θα πάει στις Σέρες, το προτιμεί. Λοιπόν, αυτό είναι. Δηλαδή, αν πήγαινε μια σχολή παραπάνω ή κάτι άλλο, τι έγινε? Εγώ θέλω το παιδί μου να είναι καλά, να είναι χαρούμενο. Αυτά.
Ευχαριστούμε.
Αδερφή, εκείνο που μου έκανε εντύπωση καθώς άκουγα την ιστορία όταν τη συζητούσαμε με τον Κώστα και τη Λόρα, αυτό ήταν το short version, καταλαβαίνετε. Όταν άκουσα το long version, εκείνο που εμένα μου έκανε εντύπωση ήταν το εξής. Υπάρχει ένα άλλο αφήγημα, τελικά. Στο αφήγημα που έχουμε πολλές φορές ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι, ότι αυτή είναι η ρυθμή της ζωής. Ότι τελικά υπάρχει μια άλλη επιλογή. Μου έκανε εντύπωση μία από τις επιμέρους φράσεις που υπήρχε στη συζήτηση με τον Διευθυντή του Φροντιστηρίου, που είπε, κοιτάξτε να δείτε, κανονικά απαγορεύεται, δεν το κάνουμε για κανέναν αυτό, γιατί αν το κάνουμε για έναν, μετά θα πέσουν όλοι να ζητάνε άλλη μέρα. Ότι αν ένα παιδί χάσει το διαγώνισμα την Κυριακή το πρωί, δεν του το δίνουμε να το κάνει άλλη μέρα, ή θα το κάνει ή θα το χάσει. Και όταν κατάλαβε ότι το κάνουμε στην κουβέντα με την Λόρα, ότι το κάνουμε γιατί πιστεύουμε στο Θεό και θέλουμε εκείνη τη μέρα να είμαστε στην Εκκλησία. Ο άνθρωπος εντυπωσιάστηκε και τους λέει, κοιτάξτε, επειδή βλέπω ότι εσείς δεν μου το λέτε, επειδή βαριέστε ή τεμπελιάζετε ή είναι κάτι άλλο, έχετε κάτι ουσιαστικό, λέει. Μόνο για εσάς θα κάνω την εξαίρεση και εσάς το παιδί σας θα μπορεί να δίνει. Θα το παίρνει και θα κάνετε εσείς. Θα τον επιβλέπετε εσείς να το κάνει σωστά, αλλά μόνο για εσάς θα σας δώσω το διαγώνισμα στο χέρι να το πάρετε μαζί. Αντί να αλλάξουμε εμείς, άλλαξε κάποιος άλλος. Αντί να αλλάξουμε εμείς, άλλαξε κάτι άλλο. Δεν είσαι θύμα στις συνθήκες της ζωής. Υπάρχουν κάποια πράγματα στα οποία μπορείς να σταθείς. Και τελικά αυτό να γίνει ευκαιρία και για μαρτυρία σε κάποιον άλλο, όπως έγινε σε εκείνο το Διευθυντή του Φροντιστηρίου. Αυτό που κάνουμε σήμερα στα παιδιά μας, στα σχολεία τους, στα φροντιστήρια τους, στα εξωσχολικά τους, αυτό που κάνουμε εμείς αργότερα στις δουλειές μας, είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Και τα δύο κάποια στιγμή προϋποθέτουν ότι κάποια στιγμή θα τραβήξω μία γραμμή και θα πω ένα όχι. Γιατί οι αρχές και οι νοοτροπίες που καλλιεργώ στα παιδιά μου τώρα είναι οι αρχές και οι νοοτροπίες με τις οποίες θα βλέπουν τη ζωή μετά. Αργότερα στην εργασία, πολλές φορές τίθεται το ερώτημα, έχεις την επιλογή να μην το κάνεις, να μην δουλέψεις την Κυριακή. Και υπάρχουν επαγγέλματα που δεν την έχεις αντικειμενικά. Αλλά υπάρχουν άλλες φορές που έχεις την επιλογή να στείλω μια παραπάνω προσφορά ή να μην στείλω. Να απαντήσω Κυριακή σε μερικά παραπάνω email ή να μην απαντήσω. Να κυνηγήσω παραπάνω να πάρω μια προαγωγή ή να, αν αυτή η προαγωγή σημαίνει ότι θα ζω όλη τη βδομάδα για να δουλεύω, δεν θα το κάνω. Αυτή ήταν μια πρόκληση που εγώ αντιμετώπισα. Κάποια στιγμή στην επιχείρηση που δούλευα μου έγινε μια πρόταση να πάρω μια θέση ακόμα πιο υψηλά ιστάμενη. Και εκεί χρειάστηκε, αλλά αυτή η θέση είχε πολύ καλά λεφτά, πολύ καλές επαγγελματικές συνθήκες και σήμαινε επίσης να δουλεύω 12 ώρες τη βδομάδα και ουσιαστικά και πάρα πολλές, ουσιαστικά κάθε Σάββατο και Κυριακή να είμαι στην πρίζα. Εκεί είπα όχι στην προαγωγή, όχι γιατί δεν πιστεύω ότι ο χριστιανός πρέπει να προοδεύει, αλλά γιατί τελικά όλοι μας κάνουμε επιλογές σε κάποιο σημείο, ότι δεν ζούμε για να δουλεύουμε. Συνειδητοποίησα σε εκείνη τη φάση της ζωής μου ότι αν έλεγα ναι σε εκείνη την προαγωγή, θα έλεγα ναι σε μια ζωή που απλώς ζω για να δουλεύω, για να υπηρετήσω τους σκοπούς της επιχείρησης που δούλευα. Αλλά υπάρχω για να υπηρετήσω κάποιους άλλους σκοπούς, μιας άλλης βασιλείας στη δική μου ζωή. Αυτή η σημερινή μας λοιπόν περικοπή μας θέτει αυτές τις τρεις προκλήσεις. Ζήσε μια ζωή που δεν θα είναι ένα συνεχές τρέξιμο, αλλά ένα περπάτημα για το Θεό, με το Θεό. Αυτό για τον καθένα σημαίνει κάτι διαφορετικό πρακτικά. Αλλά για όλους μας υπάρχουν τρεις κοινές αρχές. Η πρόκληση του να ζω μια ζωή που δεν θα είμαι σκυμμένος πάνω από ένα γραφείο, αλλά που θα βοηθάω και άλλους σκυμμένους να σταθούν στα πόδια τους. Η πρόκληση να ζω μια ζωή που θα έχει την πρόκληση της διακονίας ώστε να φέρουν ανάπαυση στους άλλους. Που θα έχει την πρόκληση του να σταματήσω, του να επιλέξω να σταματήσω. Ακόμα και αν αυτό πολλές φορές είναι αντίθετο σε αυτό που λέει η κοινωνία. Ώστε να μπορέσω έτσι να ζήσω μέσα στην ελευθερία στην οποία με καλεί ο Χριστός. Ας προσευχηθούμε. Κύριε μας, σήμερα το πρωί ερχόμαστε και εξομολογούμαστε ότι πολλές φορές η ζωή μας είναι τόσο φορτωμένη. που δεν μας μένει χρόνος για σένα. Θέλουμε, Κύριε, αυτή τη χρονιά που ξεκινάει να ζητήσουμε το έλεος σου, να σου πούμε ότι φέτος θέλουμε να περπατήσουμε μαζί σου. Να σου πούμε ότι φέτος θέλουμε να ζήσουμε μια ζωή ανάπαυσης και μια ζωή που να φέρνει ανάπαυση στους γύρω μας. Δίνε χάρη και σοφία στον καθένα μας για το πώς να το ζήσουμε αυτό στις συνθήκες που αντιμετωπίζει ο καθένας μας. Δίνε μας, Κύριε, επίσης αυτή τη χρονιά μία δίψα για προσευχή. Θύμιζέ μας ότι δεν υπάρχουμε απλώς για να τρέχουμε για όλα τα άλλα. Υπάρχουμε και για να σου μιλάμε, υπάρχουμε για να προσευχόμαστε. Δίνε μας την χάρη η ζωή μας να είναι μια ζωή προσευχής, αλλά να είναι και μια ζωή δράσης που θα φέρνει ανάπαυση στους γύρω μας και θα αντανακλά τη δική σου ανάπαυση στην κοινωνία τη δική μας που είναι τόσο κουρασμένη. Σε ευχαριστούμε για την ανάπαυση που μας χαρίζεις και προσευχόμαστε για όλα αυτά στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Τώρα η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού Πατέρα και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να είναι με όλους μας. Αμήν.